สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานศึกษาและคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยกันนะคะคำแรก university u n i v e r s i t y university หรือมหาวิทยาลัยคือสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาในระดับปริญญาตรีบางแห่งมีทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกค่ะส่วน collegeCOLLEGE College หรือวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาขนาดเล็กกว่ามหาวิทยาลัยเน้นการสอนในระดับปริญญาตรีค่ะต่อไปคำว่า degree 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 หมายถึงปริญญาหรือใบรับรองที่ได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาซึ่งจะมีBachelor's degree หรือปริญญาตรีเราสามารถใช้คำว่า undergrad ที่ย่อมาจาก undergraduate เพื่อเป็นการพูดถึงนักศึกษาที่กำลังเรียนในระดับปริญญาตรีก็ได้นะคะ She is an undergrad at Harvard University เธอเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Harvard ค่ะ Master's degree หรือปริญญาโทและ Doctoral degree หรือ PhDหมายถึงปริญญาเอกเราสามารถใช้คำว่า grad school ที่ย่อมาจาก graduate school ในการพูดถึงสถาบันหรือหลักสูตรการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีนะคะอย่างเช่น she is applying to grad schools to get her master in business administration เธอกำลังสมัครเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเรียนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจค่ะคำว่า majorMAJOR major หรือสาขาวิชาเอก minor 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 หรือสาขาวิชาโทหรือหลักสูตรเสริมที่นักเรียนเรียนควบคู่ไปกับสาขาวิชาเอกนะคะ transcript หมายถึงใบแสดงผลการเรียน grade point average หรือ GPA หมายถึงเกรดเฉลี่ย syllabusSYLLABUS syllabus หมายถึงแผนการสอนหรือเอกสารที่ระบุเนื้อหาวิชาและตารางเวลาเรียนค่ะ lecture 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 การบรรยายหรือการสอนที่จัดขึ้นโดยอาจารย์หรือผู้สอน seminar หรือการสัมมนา workshopหมายถึงการฝึกที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้ทักษะใหม่ต่อไปคำว่า research R-E-S-E-A-R-C-H research หมายถึงการค้นคว้าวิจัย thesis T-H-E-S-I-S thesis หมายถึงวิทยานิพนธ์ส่วนคำว่า dissertation ก็หมายถึงวิทยานิพนธ์เช่นเดียวกันแต่เป็นสำหรับการศึกษาระดับปริญญาเอกค่ะนอกจากนี้ยังมีคำว่า enrollment E N R O L L M E N T enrollment หรือการลงทะเบียนเรียน tuition หมายถึงค่าเล่าเรียน scholarship หรือทุนการศึกษา internship หรือการฝึกงาน campus หรือพื้นที่ในรั้วมหาวิทยาลัยและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ dormitory d o r m i t o r y dormitory หรือเรียกสั้นๆว่าดอมหมายถึงหอพักสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษานะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะ ช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
โอ้โหเผ็ดมากเผ็ดสุดๆแต่ไม่อยากใช้คำว่า very spicy จะใช้คำไหนได้อีกบ้างติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะโอ้โหเผ็ดจริงสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะแฟนๆบรอดเวย์และสาวกราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็คสันต้องรอฟังข่าวนี้เลยค่ะเมื่อละครเพลงแนวชีวประวัติของเขาเตรียมออกทัวร์ทั่วอเมริกาในอีกไม่นานเกินรอค่ะซึ่งพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Michael Jackson Musical to launch national tour in 2023 หมายความว่าละครเพลงของไมเคิลแจ็คสันเตรียมออกแสดงทั่วประเทศในปี2023ค่ะ
wow.
คราวนี้เล่าถึงละครบรอดเวย์ MJ ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็คสันเตรียมจัดแสดงใน17เมืองใหญ่ทั่วอเมริกาในปี2023นะคะโดยจะเริ่มที่นครชิคาโกในวันที่15กรกฎาคมปีหน้าค่ะ คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า dangerous ซึ่งเป็นชื่อเพลงดังของไมเคิลแจ็คสันนะคะคำว่า dangerous เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าที่อันตรายไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Among her first assignments at the newspaper Gwen had to write a long article about dangerous neighborhoods in the city หมายความว่าในบรรดาผลงานแรกๆของเธอที่หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เกวนต้องเขียนบทความยาวเกี่ยวกับย่านอันตรายในเมืองค่ะ
wow.
ส่วนคำว่า danger คำนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าเหตุอันตรายหรือสถานการณ์อันตรายค่ะไปดูการใช้คำว่า danger ที่แปลว่าเหตุอันตรายในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นHaving spent the weekend binging on a crime series, Patty called the police, saying some kind of danger was approaching her. หมายความว่าหลังจากใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ไปกับการดูซีรีส์แนวอาชญากรรมไม่หยุด Patty โทรหาตำรวจและบอกว่ามีเหตุอันตรายบางอย่างกำลังคืบคลานเข้าใกล้เธอค่ะนอกจากนี้ค่ะคำว่า danger ที่เป็นคำนามยังแปลได้ว่าสิ่งหรือคนที่อันตรายได้ด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า danger ที่แปลว่าสิ่งที่อันตรายในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น There is no real danger to be authentic in the interview as long as your stories are appropriate หมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นอันตรายในการเป็นตัวของตัวเองในการสัมภาษณ์ตราบเท่าที่เรื่องราวของคุณมีความเหมาะสมค่ะ
yeah.
มาต่อกันที่สำนวน in danger สำนวนนี้แปลว่าตกอยู่ในอันตรายนะคะไปดูการใช้สำนวน in danger ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น We all are in danger as the criminals remain at large หมายความว่าพวกเราทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากอาชญากรยังคงลอยนวลอยู่ค่ะ
oh, no.
ถ้าเป็นคำวิเศษขยายคำกริยาและคำคุณศัพท์นะคะจะใช้คำว่า dangerously คำนี้ให้ความหมายว่าอย่างมากอย่างรุนแรงหรืออย่างเป็นอันตรายค่ะไปดูการใช้คำว่า dangerously ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, this curry is dangerously spicyI only added a little more peppers than the recipe suggested. หมายความว่าที่รักจ๋าแกงนี้เผ็ดขั้นอันตรายเลยนะฉันแค่ใส่พริกมากกว่าที่สูตรแนะนำไปหน่อยนะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า The world is a dangerous place to live not because of the people who are evilBut because of the people who don't do anything about it. หมายความว่าโลกเป็นสถานที่อันตรายในการดำรงชีวิตไม่ใช่เพราะว่ามีผู้คนที่ชั่วร้ายแต่เพราะมีผู้คนที่อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐลุยเซียนา Louisiana ลุยเซียนาที่ใช้ตัวย่อว่า LA กันค่ะลุยเซียนามีประวัติศาสตร์ที่สำคัญในฐานะอาณานิคมของฝรั่งเศสและสเปนก่อนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐในปีคริสต์ศักราช1803ตั้งอยู่ในภาคใต้ของสหรัฐทิศเหนืออยู่ติดกับรัฐอาร์คันซอทิศตะวันออกติดกับรัฐมิสซิสซิปปีทิศใต้มีชายฝั่งติดกับอ่าวเม็กซิโกและทิศตะวันตกอยู่ติดกับรัฐเท็กซัสมีเมืองหลวงคือเมืองแบตันรูจถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสอ่านว่าบาตองรูจและเมืองที่มีชื่อเสียงอีกแห่งคือนิวออร์ลีนส์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของรัฐนี้ค่ะในด้านเศรษฐกิจเมืองนิวออร์ลีนส์มีท่าเรือที่สำคัญเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งที่สำคัญสำหรับสินค้าและพาณิชย์ลุยเซียนามีการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในสหรัฐมีโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีมากมายนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมการประมงขนาดใหญ่ผลิตกุ้งปูและปลาจำนวนมากและยังมีอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลแปรรูปอีกด้วยค่ะในด้านวัฒนธรรมลุยเซียนามีชื่อเสียงในเรื่องดนตรีแจ๊สซึ่งมีต้นกำเนิดในเมืองนิวออร์ลีนส์งานเทศกาลที่สำคัญที่สุดคือมาร์ดิกราซึ่งเป็นงานฉลองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองนิวออร์ลีนส์ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในสหรัฐค่ะคำว่า Mardi Gras มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Fat Tuesday หรือวันอังคารอ้วนหมายถึงธรรมเนียมการทานอาหารที่มีไขมันสูงและอาหารจำนวนมากก่อนเข้าสู่การอดอาหารและการปฏิบัติตามแนวทางศาสนาค่ะขบวนพาเหรดคือหนึ่งในกิจกรรมที่โดดเด่นที่สุดของ Mardi Grasโดยจะมีรถแห่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามมีการแสดงดนตรีสดการเต้นรำและการโยนลูกปัดสีต่างๆรวมทั้งการให้ของที่ระลึกแก่ผู้ชมผู้เข้าร่วมงานมักสวมหน้ากากที่มีสีสันและดีไซน์หลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่ทำให้เทศกาลนี้มีความสนุกสนานและลึกลับค่ะลุยเซียนามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้งในเมืองใหญ่และพื้นที่ธรรมชาตินะคะอย่างที่เมืองนิวออร์ลีนส์จะมี French Quarter ย่านเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสบาร์และร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและงานเทศกาล Mardi Gras ด้วยค่ะ Bourbon Street ถนนที่โด่งดังใน French Quarter ที่มีชีวิตชีวาด้วยดนตรีสดและบรรยากาศสนุกสนาน Jackson Square สวนสาธารณะกลางเมืองที่มีศิลปินแสดงผลงานและโบสถ์เซนต์หลุยส์คาทีดรัลอยู่ใกล้เคียงและ Garden Districtย่านที่มีบ้านสไตล์เก่าแก่ที่สวยงามและต้นไม้ใหญ่ๆมากมายค่ะส่วนที่แบตันรูจเมืองหลวงของลุยเซียนามีลุยเซียนาสเตทแคปิตอลอาคารรัฐสภาที่สูงที่สุดในสหรัฐมีจุดชมวิวที่มองเห็นเมืองที่สวยงามและโอลด์สเตทแคปิตอลอาคารประวัติศาสตร์ที่มีสถาปัตยกรรมโกธิกและใช้เป็นพิพิธภัณฑ์นอกจากนี้ลุยเซียนายังมีสะพานข้ามทะเลสาบที่เคยเป็นสะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดในโลกแต่ตอนนี้ถูกทำลายสถิติไปแล้วนะคะจึงกลายเป็นสะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดในสหรัฐสะพานนี้มีชื่อว่า Lake Pontchartrain Causeway ค่ะสำหรับสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของลุยเซียนาก็คือ Feed Your Soul หรือป้อนจิตวิญญาณของคุณซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอาหารและความสนุกสนานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรัฐนี้ส่วนชื่อเล่นหรือฉายาของรัฐลุยเซียนาก็คือ Pelican State ซึ่งมาจากนก Pelican ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรัฐนี้ นกเพลิแคนเป็นสัตว์ประจำรัฐลุยเซียนาและปรากฏอยู่ในธงรัฐและตราประจำรัฐด้วยนะคะการใช้ชื่อเล่น Pelican State เป็นการเน้นย้ำถึงการเชื่อมโยงของรัฐกับธรรมชาติและสัตว์ป่าท้องถิ่นทำให้เป็นที่รู้จักและจำได้ง่ายสำหรับผู้มาเยือนรัฐนี้ค่ะและชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งของรัฐนี้ก็คือ Bayou State เนื่องจากรัฐนี้มีระบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่เรียกว่า Bayou ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของภูมิภาคนี้สำหรับมอตโต้หรือคำขวัญของรัฐนี้ก็คือ Union Justice Confidence ซึ่งแปลว่าความสามัคคีความยุติธรรมความมั่นใจเป็นคำขวัญที่สะท้อนถึงค่านิยมหลักและอุดมการณ์ของรัฐมอตโต้นี้จะพบได้บนตราประจำรัฐลุยเซียนาและแสดงถึงหลักการที่สำคัญในการบริหารและการดำเนินชีวิตในรัฐนี้ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐลุยเซียนานะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดคุยในเรื่องการชมภาพยนตร์กันค่ะ
Hi Faith, are you in a movie theater?
Yes, I love movies. I try to watch them as often as I can.
จากบทสนทนาจอห์นถามเฟธว่าเธอกำลังอยู่ที่โรงภาพยนตร์หรือเปล่าเฟธตอบว่าใช่แล้วล่ะเธอน่ะชอบการดูภาพยนตร์มากๆเลยและก็พยายามที่จะดูให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาพูดถึงวิธีการพูดเพื่ออธิบายถึงภาพยนตร์กันนะคะประโยคแรกที่ใช้กันบ่อยๆในการพูดคุยในเรื่องของการดูภาพยนตร
์ What is the movie about?
หนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับอะไร
How did the film affect you?
หนังเรื่องนี้มีผลกระทบต่อคุณยังไงบ้างเวลาที่เราพูดคุยในเรื่องของภาพยนตร์มักจะใช้รูปประโยคแบบนี้นะคะ is about ตามด้วยคำนามอย่างเช่น
What is the movie about?
The movie is about superheroes.
หนังเรื่องนี้เป็นหนังเกี่ยวกับอะไรก็เป็นหนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่เราสามารถใช้ในรูปอดีตก็ได้ด้วยนะคะ
What was the movie about?
The movie was about superheroes.
นอกจากนี้เรายังสามารถพูดคุยว่าหนังที่ดูนั้นส่งผลกับตัวเรายังไงบ้างโดยมักจะใช้คำกริยา make ในการอธิบายลองมาฟังตัวอย่างกันค่ะ
What did you think of the movie?
I loved it. It made me reconsider my life and how I spend my time.
Wow, that film had such a powerful effect on you.
Faith ถามจอห์นว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้จอห์นตอบว่าฉันชอบหนังเรื่องนี้มากเลยเพราะมันช่วยให้ฉันได้พิจารณาตัวเองใหม่อีกครั้งและยังได้พิจารณาถึงเรื่องการใช้เวลาอีกด้วยเฟสจึงออกความเห็นว่าฉันว่าหนังเรื่องนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณมากเลยนะขณะเดียวกันเราก็สามารถพูดถึงผลกระทบที่แย่ๆจากการชมภาพยนตร์ได้ด้วยนะคะ
What did you think of the movie?
I hated it. It made me regret wasting 2 hours of my life
เธอคิดยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ฉันไม่ชอบหนังเรื่องนี้เลยทำให้ฉันต้องเสียเวลาชีวิตไปตั้ง2 ชั่วโมงแน่มาฟังตัวอย่างแบบฝึกหัดกันนะคะลองอธิบายถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งโดยใช้คำว่า
American History
ตัวอย่างคำตอบนะคะ
The film was about American History
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกันที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minuteวันนี้เรามาเรียนรู้คำว่า sketchy S-K-E-T-C-H-Y Sketchy คำว่า sketch หมายถึงการร่างภาพแต่คำว่า sketchy หรือการพูดว่า something is sketchy หมายความว่าอะไรมาฟังกันค่ะ
So, are you doing anything fun over the long weekend?
Yes, I'm going on a midnight hike at Fort Danger Park.
Is that a good idea? Weird things happen at Fort Danger Park, even in the daytime.
จากตัวอย่างบทสนทนาแดนถามแอนนาว่าเธอมีแผนการจะทำอะไรสนุกๆในช่วงวันหยุดยาวนี้หรือเปล่าแอนนาตอบว่าฉันจะไปเดินป่าตอนเที่ยงคืนที่ Fort Danger Park. แดนจึงท้วงว่ามันจะดีหรือเปล่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่ Fort Danger Park อยู่ตลอดเลยนะไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันเลยล่ะแอนนาจึงตอบกลับด้วยการใช้คำว่า sketchy
It's not as sketchy as people think I hike there at night all the time
มันก็ไม่ได้แปลกๆไม่น่าไว้ใจเหมือนที่คนเขาพูดกันหรอกนะฉันไปเดินป่าที่นั่นตอนกลางคืนอยู่บ่อย
ๆ sketchy has a couple of meaningsIt can describe something that is not complete or clear, but it can also describe something dangerous or bad. This usage of the word is very casual and informal.
คำว่า sketchy แปลได้หลายความหมายนะคะอาจจะใช้คำนี้ในการอธิบายถึงสิ่งที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ชัดเจนหรือใช้เพื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่เลวร้ายก็ได้ค่ะการใช้คำว่า sketchy มักจะเป็นการพูดแบบไม่เป็นทางการค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the MoviesWhere you learn American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า Poker Face จากภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง On the Rocks ค่ะ
The movie On the Rocks tells about Laura, a wife, mother, and writer.Laura's father, Felix, visits and spends time with his granddaughters while teaching them about a game of cards.
ภาพยนตร์เรื่อง On the Rocks เป็นเรื่องราวของลอร่าซึ่งเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งคุณแม่และก็ยังเป็นนักเขียนอีกด้วยค่ะอยู่มาวันนึงเฟลิกซ์คุณพ่อของลอร่ามาเยี่ยมและใช้เวลาอยู่กับหลานสาวทั้งสองคนพร้อมกับสอนหลานๆให้เล่นไพ่อีกด้วยมาฟังคำว่า poker face จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
Hey look, I can shuffle.
Oh wow, that's great.
We learned that all young girls should know how to shuffle and how to
bluff.
Bluff, right? And how do you bluff?
Poker face.
Poker face. Poker face. Poker face. Nice.
คุณตาเฟลิกซ์สอนให้หลานๆสับไพ่พร้อมทั้งสอนให้บลัฟด้วยการทำสีหน้าแบบ poker face
A poker face is a facial expression that shows no thoughts or feelings
Poker face ก็คือการทำสีหน้าที่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆเพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู
่ In the game of poker a bluff is when you try to trick the other playersinto believing that you have the winning cards so they withdraw from the game
ในการเล่นไพ่โป๊กเกอร์การบลัฟก็คือการที่เราหลอกให้ผู้เล่นคนอื่นเชื่อว่าเรามีไพ่ที่เหนือกว่าเพื่อให้ผู้เล่นเหล่านั้นถอนตัวออกไป
A poker face is not showing any sign of what you might be thinking
A poker face ก็คือการวางสีหน้าเรียบเฉยไม่ให้ใครรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ค่ะ
Hey look, I can shuffle.
Oh wow, that's great.
We learned that all young girls should know how to shuffle and how to
bluff.
Bluff, right? And how do you bluff?
Poker face.
Poker face. Poker face. Poker face. Nice.
And that's English at the movies.
ัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน